aql bilan davlat. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Hozir men sizlarga aql bilan davlat deb nomlangan ertagimni aytib beraman. Bor ekan u yo'q ekan, och ekan u to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. Qadim o'tgan zamonda Marg'ilon tomonda aql bilan davlat bo'lgan ekan. Bu ikkisi insonlarning eng yaqin do'sti bo'lib, aql inson idrokini boshqarsa, davlat uning boyligi ko'p bo'lishini ta'minlab turar ekan. Bir kuni aql bilan davlat ko'chada uchrashib qolishibdi. Ikkovlari bir-birlarini sog'ingan ekanlar. Uzoq vaqt suhbatlashib o'tirishibdi. Keyin